Пасля малітвы «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра сёння папа Францішак у чарговы раз звярнуў увагу вернікаў на сітуацыю ва ўсходняй частцы Украіны. На працягу апошніх дзён, хоць сёння я чуў не вельмі суцяшаючыя навіны, былі зроблены значныя крокі ў пошуку перамір'я ў рэгіёнах, ахопленых канфліктам на ўсходзе Украіны, сказаў папа. Жадаю, каб яны маглі прынесці палёгку насельніцтву і паспрыяць намаганням на карысць трывалага міру. Малюся, каб паводле логіцы сустрэчы пачаты дыялог працягваўся і прынёс чаканыя плёны. Марыя, ўладарка супакою, маліся за нас, сказаў папа Францішак. Святы Отец таксама далучыўся да закліку аб міры ў паўднёваафрыканскім Лесотта, які скіравалі мясцовыя біскупы. Асуджаю любыя акты насілля і прашу пана, каб у каралеўстве Лесотта стабілізаваўся мір у справядлівасці і братэрстве, сказаў святы Отец.